Я Дмитро Тузов, триває наш ефір, шановний партнер нашої програми «Вода Трускавецька». «Вода Трускавецька. Енергія природи завжди з тобою». Наш з вами збір на безпілотний комплекс для українських розвідників, який має посилити можливості української розвідки. Експлуатувати цей комплекс будуть оператори, екіпажі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І мені приємно знову і знову вам повторити, що під час попереднього збору, коли ми з вами зібрали на 3 безпілотні комплекси далекого радіусу дії, ми отримали від наших військових, від гурівців дуже, позитивну оцінку. Ці комплекси відпрацювали на найвищу оцінку, і це справді дуже приємно. Ми ж всі з вами розуміємо, що це наш внесок в оборону рідної країни. Реквізити в описі до цього відео. Що відбувається назовні, шановні? Тут цікаві заяви пролунали з боку віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Джей Ді Венс сказав, що під час мирних переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає занадто багато. Я думаю, це не відкриття і для Джей Ді Венса також. А про це віцепрезидент Сполучених Штатів Америки говорив під час мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні. Мюнхенська зустріч, але в Вашингтоні. За словами віцепрезидента, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог занадто багато. Знову ж таки, Америку, я думаю, для Джей Ді Венса не відкрили росіяни, відверто кажучи. А те, що це зараз мої думки звучать, а те, що росіяни, в принципі, якби хочуть миру, але висунули низку вимог, так ми з вами розуміємо, що відбувається. Росіяни хочуть миру без України. Це максимально просто. Далі, крім того, українці теж передали, як сказав Джей Ді Венс, аркуш паперу в наші руки. Це приблизно, як нам передали 2 аркуші паперу, на яких було написано «Будапештський меморандум». Пам'ятаємо всі це, так? Теж ми з вами аркуші паперу отримували. І також Джей Ді Венс сказав, що між 2 сторонами велика прірва. Вибачте, що я так коментую, я просто не можу це не прокоментувати, тому що коли тебе хочуть вбити, а ти хочеш жити, то між цим справді величезна прірва. І для мене трохи дивно, що Джей Ді Венс це лише зараз зрозумів. Але не будемо такими критичними, треба віддати належне і нашим американським партнерам, вони ж намагаються якось щось зробити, скажімо так. Ганна Гопко з нами на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає, і закликаю приєднатися до вашого заклику донатити.
Дякую, пані Ганно. Тих заяв, які ми почули від віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, а це поважна політична фігура, мені здається, значно активніша, аніж були попередні віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки. Він генерує багато заяв, багато сенсів ми чуємо. Які висновки ви зробили? Яка температура в Вашингтоні зараз?
Дмитре, насправді нагадаємо нашим глядачам, що ще був активний віцепрезидент Байден. В той час, коли Обама дозволив, не направив 6-й флот США, коли Росія почала агресію в 2014 році.
Так і Байден не направив цей флот.
Так я ж це й кажу, що ви кажете, що Венс зараз такий один з найактивніших віцепрезидентів. А я нагадую, що був ще віцепрезидент Байден, який був 7 разів в Києві, і в принципі міг зробити все, щоб завершити своє президентство в Криму, прилетіти, на F-16 чи на 6-му флоті США і виправити помилку Обами. Але, на жаль, в нього не було стратегії щодо Росії, а був підхід «as long as it takes». Скільки треба, стільки будемо допомагати, скільки Україна зможе стікати кров'ю, стільки ми будемо дивитися, але ми налякані перемогою України більше, ніж поразкою Росії. Тому мені здається, що Венс, те, що зараз, це відповідає тому, що перше, ми вистояли оцей тиск, який був зі сторони США на Україну, і тиск, який був на Європу. Сполучені Штати Америки, які вважали себе незамінними, що без них ніхто не зможе, побачили, що насправді Європа не злякалася панічно, не почала повзти до Сполучених Штатів Америки, а почали виробляти коаліція рішучих, Калишинов дивили, якийсь план Б, з розумінням, що це не 3, не, навіть не 5 років, щоб замінити Сполучені Штати Америки. Тому ненадійність Сполучених Штатів Америки як стратегічного партнера Європи в протидії Росії, тому що європейці бачать саме агресора як найбільшу загрозу для себе. І всі ці понад 100 днів, як то кажуть, спроби перезавантажити відносини між США і РФ, вони вплинули на Європу. І американці побачили, що перше, їхні тарифи перейшли трохи червоних ліній, і європейці в відповідь теж можуть запровадити, що європейці замість того, щоб купувати далі американську зброю, а це для Америки прибутки і важливо було, почали думати, як виробляти власне озброєння. Плюс для багатьох американських технологій європейська регуляторна політика, бюрократія створила перешкоди. І 500 з гаком мільйонів європейців сказали Сполученим Штатам Америки, або ви будете перетинати, якщо ви продовжите перетинати червоні лінії, ось, то ми не будемо це там толерувати і так далі.
Ганно, якщо ви дозволите, я так буду, ми з вами так в парі будемо працювати, так? Добре. І я буду дещо уточнювати, втручатись в ваш монолог, якщо ви не проти. Добре? Добре. Тобто, насправді нам багато чого не подобається в діях нинішньої адміністрації, це правда, я з самого початку не міг зрозуміти, як на країну, яка веде війну, можна було сходу накинути борг, отак просто на око, 350 мільярдів, та, яких ніколи не було, які не проходили, там ні Конгрес не приймав таких рішень. Ну просто отак Дональд Трамп вирішив, що мабуть все це тягне на 350 мільярдів з його якимось коефіцієнтом. Я так це розумію, так? Але те, що зараз Трамп і його хлопці і дівчата розбурхали європейців, це ж, ну слухайте, це ж величезна перемога, мені здається, тому що при всій повазі до наших європейських партнерів, вони ж курили бамбук весь цей час. Ну так от, от згадайте, спочатку 2014 року, що робила Ангела Меркель, так? А допомогу Україна вперше отримала вже коли? На стадії масованого вторгнення від тієї ж Німеччини. І спочатку це були 5 тисяч касок. Те, що ситуація зараз змінюється, і те, що... Ну, ми так по-простому, по-народному з вами говоримо, те, що нашим партнерам дали такий пенділь і сказали, так, чекайте, це ж і вас стосується, це ж, ну, якби, теж позитивне явище. Це в активі зараз Дональда Трампа і його адміністрації. Ну, щоб ми не лише якийсь негатив фіксували.
Ну, насправді, Трамп змусив Європу думати про власну суб'єктність.
Чудово.
І для України ми повинні зробити висновок. Те, що ви сказали, що раніше Меркель будувала «Північний потік-2», а тепер ми чекаємо приїзду Мерца і думаємо, а чи наважиться він дати «Тауруси». Тому що раніше Шольц дивився на «Білий дім». Постійно. Чи це були танки «Леопарда» і так далі. Українці мають зробити висновки. Немає вічних партнерів, союзників. Є вічними наші національні інтереси. Тому зараз європейці дають більше нам грошей на бюджетні видатки різні, щоб ми могли вижити. Ось, думають, як збільшити на оборонку, як робити спільні підприємства. Тому означає, що ми не повинні втрачати стратегічне партнерство з США, але не дозволяти їх примушувати нас до капітуляції. Ось, а від Європи пояснювати, що з Україною Європа має шанс вистояти, протидіяти вісі зла китайсько-російському альянсу. Без України вони програють.
Суб'єктність – це ж золоті слова, пані Ганно. 500 мільйонів людей – це навіть в порівнянні з Китаєм не так мало, правда? Погодьтеся. Ну, менше, звісно, але ну не критично менше. 500 мільйонів людей, ну, точно повинні мати свою власну суб'єктність, свою оборонну промисловість, свої інтереси і свою здатність дати Росії по зубам. Мені здається, це абсолютно правильний і логічний історичний процес. Щодо заяв Джей Ді Венса, повернімося до наших американських друзів і партнерів, так? Він сказав, що росіяни вимагають забагато в переговорах. Так, для нас це дивно, що це лише зараз прозвучало, тому що, по суті справи, росіяни і не змінювали свою концепцію розширення руського міра. І далі, що треба проводити прямі переговори про переговори Києва і Москви. Отут ви нам допоможіть, будь ласка, розшифрувати цей меседж. Це може виглядати таким чином, що Сполучені Штати втомилися, що у них є багато інших задач, завдань, пріоритетів, і що вони зробили все, що могли, і тепер хай вони там самі між собою домовляються. Або, можливо, якийсь інший підтекст існує в цьому. Що ви про це думаєте?
Ну, я думаю, що нам треба дуже так мудро, і може навіть трошки підступно, спрямувати Сполучені Штати Америки до нової ідеї, яка є крутіша, ніж те, що чи оцей їхній шантаж, то ми вийдемо з перемовин, то хай Україна з Росією домовляється, ще щось. А просто їм пояснити, що, друзі американці, подивіться, російська економіка з тріщинами, вона достатньо зараз держава-агресорка вразлива. Це ваш унікальний шанс, і ми вам готові в цьому допомогти. Ви вже спробували, побачили, що Путін не готовий до жодного перемир'я. Ви вже наїлися пакту, хотіла сказати, Ріббентропа-Молотова.
А дуже доречно. Слухайте, в ці дні це справді дуже доречний спогад.
Ну, власне, Відкопа, Дімітрієва. Тобто, друзі, ви зрозуміли, що росіяни вас тримали, ну, не хочу сказати таке, знаєте, слово неприємне, ну, хотіли, глузували з вас, дипломатично я буду сьогодні, бо все-таки хочеться вірити, що американці, якби, ще отямляться і зрозуміють, що їхній успіх зовнішньої політики якраз в Україні всередині, тобто ми можемо забезпечити їм success story. А без нас, подивіться, що відбувається зараз між Індією і Пакистаном. Далі ми можемо побачити, що ще на Близькому Сході, чи в Латинській Америці. Тобто, коли вони показали свої слабкі місця на самому початку, коли Трамп зробив ті ж самі помилки, що і Байден на початку перемовин.
І, тобто, я так розумію, що у вас є надія, що така еволюція іде зараз, і, власне кажучи, і у 47-го президента Сполучених Штатів Америки, і ось ця фраза його про те, що Америка ближче до однієї сторін, це стосується саме України.
Дивіться, в Трампа сьогодні він говорить одне, завтра він вийде з абсолютно іншою заявою. Тобто з Трампом, без Трампа Україна буде перемагати, тому що план Бога – українська перемога. І те, що роблять сили оборони, ми бачили здатність України далекобійними БПЛА в глибину Росії бити. Ми розуміємо, що є ще інші можливості дестабілізувати Росію зсередини, задіяти асиметричні способи, нелінійні методи боротьби. Тому ми маємо чітко показати, що наша стратегія, як сьогодні один військовий сказав, нам не потрібен просто мир, такий мир. Нам потрібна перемога, яка означає воєнну поразку Росії, щоб оце never again, щоб рашизм, який зараз. Чому? Тому що під час Другої світової всі зараз вшановують жертв перемоги нацистської Німеччини. Але не відбулося перемоги над комуністичною ідеологією Радянського Союзу. Тому зараз ми маємо рашизм. І ми маємо це пояснювати, і те, що ви робите дуже вдало, запрошуючи істориків і пояснюючи, чому це не покаране зло, Радянський Союз комуністичний. Хоча з розвалом Радянського Союзу був кінець цього комунізму, але не кінець імперіалізму. І ми маємо пояснювати, що зараз і Китай, і Росія, і Північна Корея, і Іран, і Білорусь, і всі частину інших, які будуть на параді разом зі воєнними злочинцями, це якраз і є цей табір, проти якого тільки Україна з демократичного клубу має досвід. Тобто ми є надбання для Заходу, тому що їхні натівські протоколи, вони відстали від реалій війни. Тому вони хай вчаться в нас, допомагають. І чим швидше ключі від порятунку НАТО в Україні, ключі для безпеки Європи в Україні, ключі для могутності США в Україні. Ми – рішення.
Ну, я подумав про те, що комунізм, зрештою, переродився в рашизм. Ось так буває, коли злочинців просто, що називається так, з Богом відпускають на волю. І та тут має бути серйозний історичний урок, тим більше, що відбувається концентрація зла, і оцю концентрацію зла ми завтра з вами побачимо на 9 травня на Мавзолеї в Москві. А скажіть, от ви згадали про удари дальнобійними дронами, і на вашу думку, як такі атаки впливають на сприйняття цієї війни, в тому числі нашими партнерами? Я тут згадаю фразу Кіта Келлога, мені здається, що вона така маркерна, вона така дуже потрібна. Він сказав, мабуть, вперше з представників нової політичної команди в Сполучених Штатах Америки, він сказав, що Росія цю війну не виграє і що Росія несе величезні втрати. Мені здається, що фраза ця епохальна, тому що хтось із американців мав зараз це сказати. Це руйнує, по-перше, російський міф. Ось, а по-друге, ми ж з вами розуміємо, що американці орієнтуються на переможців. І от те, що Росія, ну, своєю дезінформацією і демонстрацією там своєї військової сили намагалася зробити, мені здається, що ця облуда зникає з очей. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. З очей, в тому числі, наших американських партнерів. Отже, якщо так підсумувати, Росія била балістикою по мирним містам, Україна била по військовим цілям. Як ви оціните, ну, такий, так би мовити, політичний баланс цієї війни?
Ну, дивіться, проти України воює уже 3 ядерні держави. Четверта ядерна допомагає. І Україна, попри все, наносить удари у відповідь. І навіть сам факт, що ми були на Курщині, на території РФ ядерної держави, це говорить про те, що ця війна is winnable. Цю війну можна і треба виграти. Ось і це один з таких важливих меседжів. Коли ви згадали Мавзолей, якось мені, знаєте, дуже символічно, тому що Гітлера ніхто не вшановує в Німеччині. Ось, в той же час культ Леніна, Сталіна, тобто вони несуть цей демонічний дух. Тому для мене от перемога України – це не тільки там відновлення територіальної цілісності і суверенітету, але я її як бачу, коли нарешті оці ідоли демонічні, коли в Мавзолеї не буде Мавзолея на Красній площі, не буде пам'ятника Сталіну, а будуть пам'ятники жертвам геноцидів, який російський імперіалізм чинив проти України, і це голодомор геноцид, і зараз агресія геноцид, і це проти чеченського народу повний геноцид, і проти інших корінних народів, які зараз теж багато з них приєднались до лав наших сил оборони і воюють на нашому боці. Тому мені здається, що чим більше Україна буде показувати, і тут я б хотіла, як то кажуть, щоб наше керівництво держави політичне благословляло більше військових на такі удари в глибину і не піддавалося під тиску деяких партнерів, що ось-ось ви завадите якимось перемовинам і так далі. Плюс нам треба продовжувати асиметричні кроки, ось задіювати тих людей, які не хочуть взагалі далі жити в тюрмі народів. І мені здається якраз, що чим більше ми покажемо, що ми, яка країна, яка здала ядерну зброю, ось, а зараз ми бачимо хаос, коли ядерні держави, от між Індією і Пакистаном, ось. Тобто Трамп має зробити висновки, що тільки українська перемога, він не може бути, знаєте, служити і Богу, і мамоні одночасно, бути медіатором. Тому що тоді Америка втрачає свою суперсилу. Тільки українська перемога, намалюємо Трампу, як він там буде в Криму, зробимо статую Трампа, ще щось. Але це реально, Trump якщо Tower. Подивитися...
Трамп Тауер. Я не думаю, що йому статуя потрібна. Йому потрібен Трамп Тауер і бажано не лише в Криму.
Там можна, дивіться. Просто йому треба пояснити, що це унікальний зараз в нього можливість після падіння режиму Асада добивати кремлівський недорежим, ось, і деімперіалізувати Росію. І Кіт Келлог тут, він ж, якщо продовжити те, що ви цитували, він же ж чітко сказав, що Росія не просувається там на милі взагалі. І це теж говорить, що вони виснажені. Путін боїться мобілізації в Москві, в Петербурзі, бо він розуміє, що це може спровокувати тертя і конфлікти всередині РФ на фоні і інфляції, і проблем в економіці, і так далі. Він розуміє, наскільки ситуація ситуація вибухонебезпечна. Тому треба продовжувати, щоб падіння цін на нафту досягло того моменту, коли почнуться незворотні процеси. Це, звісно, не 3, не 5 місяців. Це там від 7 до року часу. Тут важливо, щоб це падіння зберігалося і продовжувало, як то кажуть, іти вниз. І на це треба Трампу пояснити.
Ви знаєте, я думаю, що от і в розмові із нашими американськими партнерами і з нашими європейськими, треба це от дуже чітко, що називається, на пальцях показувати зміну цієї ситуації з стратегічної точки зору. Тому що росіяни, коли вторгалися в Україну, я сам це бачив, на ці написи на російській техніці, на Берлін, уже якби амбіції такі подрібнішали суттєво. А ви згадали про Курську область. Згідно повідомлення Інституту вивчення війни, там наші просунулися вперед до населеного пункту Тьоткіно. Так я думаю, що у росіян зараз не Берлін головне, а якось відтіснити українців з Тьоткіно Курської області. І от коли наші партнери це розуміють, їм на пальцях показують, що дивіться, вони могли бути у вас під Берліном, а вони під Тьоткіно кладуть своїх штабілями. Ну, є ж різниця, є величезна різниця. І, в принципі, ми бачимо певні позитивні сигнали. От, знову повертаючись до Дональда Трампа, до речі, Ганно, ви самі повернулися до Дональда Трампа. Під час зустрічі з новообраним прем'єром Канади Марком Карні багато говорили про Україну. Здавалося б, так, Марк Карні стурбований цими заявами про 51-й штат. Йому б свої питання з тарифами вирішувати, з податковою політикою, з цими, ну, якби зазіханнями на суверенітет Канади, а дуже багато говорили про Україну. Про що це свідчить?
Ну, це свідчить, що вони розуміють, наскільки все взаємопов'язано. І якщо вони зараз дозволять Америці і Росії якось тиснути на Україну і в порушення всіх міжнародного права, то вони наступні. І Гренландія, і Панама, і Канада. Тому зараз захист світоустрою, міжнародно визнаних кордонів і так далі в їхніх канадських національних інтересах. І вони прекрасно розуміють, що дозволити Трампу перейти червоні лінії – це означає завтра отримати наступ на свій суверенітет і так далі. Тому, в принципі, канадійці можуть і мають робити більше для України. Ось в цій коаліції рішучих, я знаю від деяких представників, зокрема і НАТО, що в них розрахунок якраз, що Канада, і зараз головує вона в G7, буде більше, як то демонструвати лідерство. Канада однією з перших ще в 22-му році, в квітні, визнала агресію геноцидом. То хай піднімають питання трибуналу, правосуддя. Канада завжди вирізнялася з інших таким фокусом на правах людини. Вперед! Давайте засудимо воєнного злочинця і пояснюйте це Трампу. Чим більше Трамп буде бачити, що Америка, сила якої базується на безпекових альянсах, вона втрачає довіру серед своїх стратегічних партнерів, а відповідно втрачає цінність і долар, от, і створюються ризики всередині для США і для нього особисто, ось для його популярності, рейтингу і так далі. Тому ми вже трохи вистояли і показали, що ми найбільш дорослі на планеті. І приходити нам, деяким країнам, яким 250 років, диктувати, нав'язувати умови, тобто не може, вибачте, навіть Сполучені Штати Америки вчити Україну-Русь розуміти, як воювати з болотами.
А я думаю, вони поступово це починають розуміти. Мені здається, що навіть перебіг епопеї з мінеральною угодою, з угодою про корисні копалини, теж є таким певним свідченням еволюції цього розуміння. І знаєте, що мене порадувало, що міністр... Ви просто згадали зараз про воєнних злочинців, яких треба засудити, що міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент погодився, що Владимир Путін є воєнним злочинцем. Ну, це перший крок. Він позитивний і багатообіцяючий. Ганно, я вам дуже дякую. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку і захищала національні інтереси в ефірі Радіо НВ в тому числі. Слухаємо новини.